Zvnútra o vnútre. Podcast Ministerstva vnútra. Príjemný dobrý deň, milí poslucháči. Po dvojtýždňovej pauze sme tu opäť. Pozdravuje vás Michaela Paulenová. Dnes možno trochu netradične. O význame sviatkov jary, ale tiež aj o úlohe duchovných v ozbrojených a bezpečnostných zložkách štátu. Verím, že dnešné rozprávanie s biskupským vikárom vikariátu ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky na ministerstve vnútra Jozefom Palubom bude pre vás pútavé a inšpiratívne. Jozef, vítaj.
Ďakujem pekne.
Poďme prosím hneď na úvod objasniť, aká je úloha vikariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
Vikariát je jeden z troch vikariátov úradov, ktorý patrí do ordinariátu. A jeho úlohou je vlastne poskytovať duchovnú službu kresťansko-katolíckým veriacím rímskeho a grécko-katolíckeho vierovyznania.
Koľko máme duchovných v rámci toho hlavného ordinariátu?
V rámci ordinariátu by malo byť plus minus 70 duchovných.
A na tom ministerstve vnútra cca?
Cca 25.
Možno mnohí sa budú teraz pýtať, na čo ozbrojené zložky potrebujú duchovných?
Duchovní boli už dávno v minulosti, v histórii, mali väčšinou armády, vojska, ktoré išli do ťažkých ťažení, kde trebalo morálne podporiť a kde sa zomieralo, kde tých ľudí trebalo pripraviť aj na smrť tých, ktorí teda boli ešte preživší a skonávali, pomazať, vyslúžiť im sviatosti. V dnešnej mierovej dobe takisto chodia duchovní na misie ako taká podporná persona pre tých, ktorí sú veriaci, ale rovnako aj pre tých neveriaci, veď tu záleží na tom, aby boli prvé dobrými kolegami, priateľmi a aj z toho neveriaceho sa stane nakoniec veriaci alebo dobrý kamarát, ktorý je veľmi prospešný, tiež ho treba pozbudiť a motivovať pri jeho činnosti na tých misiách napríklad, alebo aj na pracoviskách tu u nás na Slovensku.
Aká je náplň tvojej práce, Jozef, ako duchovného v rámci rezortu vnútra? Možno ako vyzerá tvoj pracovný deň, pracovný týždeň?
Tu treba diferencovať ako duchovný všeobecne, alebo ako biskupský vikár. Ako duchovný, tak samozrejme príjem do práce a zistím, čo je nové, vybavím korešpondenciu a stále už máme taký program, že máme pozvaných ľudí, ktorí chcú s nami komunikovať, ktorí niečo potrebujú od nás. Stále sa slúži na pracovisku v rámci obednejšej prestávky bohoslužba, takže majú ľudia možnosť prísť. Potom chcú byť sviatostne zabezpečení, alebo sa prídu vyrozprávať, alebo poradiť, alebo nejak prídu sa pozdieľať, majú rodinné problémy, čo ja viem, manželské problémy, alebo s deťmi problémy, alebo rôzne iné problémy, chcú sa poradiť. Tak to na to všetko poslúži tá duchovná služba.
Ty ako duchovný a biskupský vikár v úvodzovkách ošetruješ primárne tie zložky záchrana bezpečnostné v rámci ministerstva, to sú policajti, hasiči, horskí záchranári. Čo všetko oni od vás potrebujú a ako vzájomne ich vy viete podporiť?
Spoločným akýmsi meritkom je poskytovanie tej duchovnej služby, toho poradenstva, taká morálna podpora, zabezpečiť sviatostne, hej, teda po tej duchovno-náboženskej stránke. No a okrem toho môžu mať pre nás také nejaké iné špecifické povinnosti v rámci zaradenia, kto je u polície, hej, alebo u hasičov, alebo u horskej. Začínam s tou najmenšou skupinou, horská služba a horskí záchranári. Náš duchovný Janko sa s nimi pohybuje aj v horách. Hej. Je im takou pravou rukou, robil si vzdelanie aj záchranár, aj zdravotník. Hej. Takže je multifunkčne použiteľný aj ako príslušník. Hej. A zároveň ako duchovný. Rovnako hasiči, majú rôzne kurzy, vedia sa potapať, vedeli kľudne nahradiť aj niektorého príslušníka hasičského, ktorý by náhodou pri zásahu zlyhal. Takže ten duchovný je naozaj použiteľný na všetko. A rovnako aj teda u polície, že niektorí sa zúčastňujú rôznych takýchto praktických cvičení, kde sú prítomní pre prípad, že treba niečo pomôcť alebo poradiť, alebo aj po tej duchovno-náboženskej stránke robiť nejakú súčinnosť.
Čo ťa inšpiruje pri príprave príhovoru alebo duchovného slova na omši?
Najväčšou inšpiráciou je pre mňa povzbudiť ľudí a dať im určitú motiváciu do ďalších dní ich života, pretože žijeme veľmi hektickým životom a situácia na vnútropolitická, teda na vnútropolitickej scéne, ale v spoločnosti zároveň aj medzinárodne je veľmi dramatická. Takže snažím sa nejak tých ľudí tak trošičku slovom pohľadiť a povzbudiť, aby neboli pesimisti úplní, hej, ale aby mali takú iskierku nádeje. Tak to je pre mňa takú veľkú motiváciu, čo im povedať, aby išli nie smutní odo mňa, ale aby išli trošičku povzbudení s takým minimálne polousmevom, ak nie s úplným úsmevom, aby boli naozaj do ďalších dní tak trošku pripravení.
V rámci vikariátu ozbrojených síl a ozbrojených zložiek Slovenskej republiky máme duchovných akého vierovýznania?
V rámci vikariátu sme všetko katolíci, rímsko a grécko. Áno. Potom je ešte jedna služba, ktorá je paralelne s nami, to je ekumenická služba, hej, a tam je zakomponovaný viac tých denominácií.
Ty vďaka svojmu povolaniu zažívaš mnoho rôznorodých stretnutí, stretávaš sa s ľuďmi rôznych názorov, rôznych vierovýznaní. Aký je tvoj pohľad na ateistov?
Ateista, neateista. Ja v prvom rade hodnotím, aký je človek. Lebo mal som mnoho kamarátov a mám, ktorí stále sa hľadajú alebo sú presvedčení, hej, ateisti, hej, a predsa sme kamaráti, vieme si veľmi veľa povedať, hej, a jednoducho povedať si zo svojej strany, ako vidíme svet, ako vidíme spoločnosť, ako vidíme politiku, ako vidíme ľudský život, hľadanie zmyslu života, čo nás naplňa, čo mňa uspokojuje v tejto duchovno-náboženskej otázke, a našiel som v tom zmysel života, ako oni prežívajú život bez Boha. Ale musím povedať, že mnohých som priviedol k viere a takýmto absolútne nenasilným priateľským spôsobom dali sa pokrstiť a dnes sú z nich praktizujúci veriaci.
Ako dlho pôsobíš ako duchovný? Lebo viem o tebe, že ty máš za sebou desiatky rokov pôsobenia na medzinárodných misiách a určite tam ešte toho bude viacej. Tak povedz trochu viac.
Toho roku doslova v júni oslávim 25 rokov kňazstva. No, to je prvá vec, takže za tých 25 rokov, to štvrťstoročie, sa naozaj nahromadili nejaké skúsenosti. Bol som kaplánom v Levoči, krásnom historickom meste, kde som sa odrazil, potom v Poprade. Hneď v Poprade som naštartoval duchovnú službu u armády. Ešte ako laik, ako civilný duchovný som tam chodil celý rok a potom som nastúpil do armády, takže prakticky 22 rokov som, 22-23 rokov som v uniforme. Bol som odídený od armády, že idem za ODF, obyčajného dedinského farára, a napriek tomu po dvoch rokoch mi dali chlapci pokoj, ani pán biskup, a ma prosili, či by som sa ešte predsa neprehodnotil a nevrátil, že mám skúsenosti, tak som vravel, že možno do inej zložky trošku niečo zaujímavejšie, ale po dlhom presvedčení som privolil a prišiel som na krajské riaditeľstvo do Prešova, krajské riaditeľstvo policajného zboru. Tam som to teda rozbehol, no a po troch rokoch ma pán biskup stiahol na ministerstvo.
Ale ty si tak kulantne obišiel naozaj také dlhé obdobie tých medzinárodných misií a tam...
Áno.
Povedz odtiaľ, naozaj to boli naozaj silné roky, silné pôsobenie.
Mal som to šťastie, že som trikrát otočil mierovú misiu na Cypre. Po prvej misii som už bol, takú malú dušičku som mal, lebo som vedel, že nasleduje ťažká misia Irak. Hej. Ale na Irak boli zaujemcovia, tak dokonca mi zomrel otec, tak som išiel na ďalšiu misiu, takú, dá sa povedať, trošku ľahšiu. Znova na Cyprus. No a do tretice išiel náš útvar chemické vojsko Prapor. Hej. Chemický prapor z Rožňavy. Tak znova som išiel ako duchovný s nimi spolu. Takže trikrát som bol na Cypre, našiel som tam, začal som chodiť po stopách kresťanstva na Cypre. Takže sprevádzal som mnohých chlapcov, ktorých som veľa vysvetlil, a znova som ich získal pre vieru, hej, a oni našli taký zmysel života iný. No a samozrejme, že to bola veľmi dobrá skúsenosť v medzinárodných podmienkach. Slúžili sme tam viacerí vojaci, maďarsky, argentínsky, anglicky. Takže naozaj sme sa stretávali či už v kostoloch, alebo aj pri rôznych činnostiach, či športových, kultúrnych, pietných aktoch. Takže to bolo naozaj veľmi obohacujúce. Aj humorné, aj zabavné, aj smutné. Mali sme úmrtie, aj keď je to mierová misia. Ale predsa som vďačný za to, že som bol vojenským duchovným a že som mohol byť aj v tom medzinárodnom priestore, vnímať veci a pochopiť mnohé súvislosti.
Ten život nie je jednoduchý, spomínal si aj náročné, smutné situácie, veselé. Mňa by zaujímali skôr také tie naozaj vtipné, také kuriózne, aby sme si ten život trošku okorenili a spríjemnili.
Taká milá príhoda bola. Na Cypre totiž nie sú žiadne zvieratka okrem prepeličky. A kvôli tej prepeličke, kvôli tej hunting season, hej, loveckej sezóne sme museli prekladať služby a vojsko muselo byť v teréne a v pohotovosti. A raz som išiel do Nikózie z Famagusty a narazila prepeličkami do čelného skla na terénom aute. Išiel som sám, tak som zabila sa, samozrejme usmrtila. Tak som zastal, zobral som ju, že ju upečieme, že vraj to je delikatesa. Ale prišiel som na jednu pozíciu vojenskú a tam všeličo možné sme povystrájali a porozprávali, len nebol čas na prípravu, tak mi hodili naspäť. Vezmi si naspäť do kempu a tam si ju upeč. No a ja som ju zobral a prišiel som asi o 10. večer, už som bol aj unavený z celého dňa, z tých horúčav a tak. Tak ja mám taký zvláštny štýl humoru. Zobral som, nechcel sa mi hodiť do kontejnera, hodil som jednému vojakovi do košíka, keďže sme mali každý košík na bicykli. A z toho bol to jeden dôstojník, ktorého veľmi ľudia nemali radi. Robil takého hrdinu zo seba. A zrazu tá prepelička vlastne bola bez hlavy. Tak on to pochopil, že sa mu niekto vyhraža smrťou. Tak bol z toho taký frustrovaný, že čo sa to deje. A potom sa to vyjasnilo asi po dvoch týždňoch, že ja mám, že Bože môj, aký si ty veľký hrdina, asi zomrelého vtáčika sa bojíš v košíku. Vnímaš to úplne naopak. Ale poslúžilo ti k dobrému, si sa zrovnal, si úplne iný človek. Keď si uvedomíš, že ti niekto dýcha na krk, nikto ti nedýchal. Iba moja lenivosť, že som to nehodil do kontajnera.
Takže aj takéto ako keby chlapčenské huncúctva ste trošku vystrajali.
Jasné, alebo som na jednej pozícii som presvedčil, že kocúr rozpráva.
Hej. A to ako?
A tak keď sedel na takomto zariadení a vysiel mu dole chvost, ja som stále trošičku ten chvost tak mačkal a on začal rozprávať, ako keby chcel niečo povedať.
Mňaukal, pišťal, vydával zvuky. Áno.
Ja len, chlapci, poďte rozprávať. Ja mu poviem, že povedz, volali sme ho Lenin. Lenin, povedz. A on, mňau. A keď, čím viac som pridával, tým viac vydával zvuk, tak všetci boli v šoku, každý sa ho natáčal, že je super, že ty si zázračný muž, s tebou sa kocúri rozprávali.
Prosím ťa pekne, prečo si sa rozhodol stať kňazom a študovať teológiu?
Jednoduchá odpoveď, nebolo to z večera na ráno, hej, ale ani neuzrel blesk vedľa mňa, alebo že by som sa niečoho zľakol, ale jednoducho bol som ministrant od detstva, chodil som s kňazom, takto pekne narastalo tie rôzne otázky, odpovede a v dospelosti som si definitívne povedal. Dokonca na dvojročnej vojenskej službe v Čechách som mal mazáka, ktorý bol kňaz rímskokatolícky a bol to veľa vážená osoba, napriek tomu, že sa nemohol prejaviť kňazsky, lebo to bolo ešte za komunizmu, to bolo zakázané, tak veľmi si ho všetci vážili. Naozaj to bola taká chodiaca, zvláštna osobnosť. A jednoducho tam som kde si dozrel a keď som sa vrátil v 88. z vojny, potom prišla tá výmena režimu v 89. No a ja som sa potom neskôr rozhodol v 92. že idem študovať teológiu.
Keď si sa rozhodoval byť kňazom, zvažoval si z to mnoho rôznych aspektov. Už žiješ takto mnoho rokov. Nechýba ti taká tá štandardná rodina, žena, deti, ten rodinný život?
Úplne, jak každý mladý chlapec alebo mladé dievča rozmýšľa mať rodinu a žiť klasickým spôsobom života, to je jasné. Dievčatá sa mi páčili, tak čo je pekné, čo je škaredé, hej. To je to normálne, človek rozmýšľa o rodine, ale zároveň pýtal som sa svojich spolužiakov, chlapcov, že či ich napadla niekedy otázka byť kňazom a oni v živote sa nezoberali. Asi 20. mi povedali, že nikdy ich to nenapadlo. A mňa to sprevádzalo vlastne celé detstvo, hej. Aj ten dospelý vek. A stále som mal šťastie stretnúť sa s dobrým rímskokatolickým kňazom, ktorý ma ešte viac ako si, aj keď nie slovom, ale svojím svedectvom života povzbudil. Že treba hovoriť aj o tých veciach Božích, pretože žijeme preto nadprirodzeno a tak, že ten čas tu na zemi sa pomíňa a tak. Tak som si to všetko vyhodnotil a keďže nie som z detského domova, nie som žiadny sirotek, mám 5 súrodencov, ktorí sú ženatí, majú detičky, netiere a synovcov mám. Keďže sa veľmi podobám na otca, otec nám už skoro 20 rokov ako zomrel, tak sú všetky nalepené tie ja hovorím vnúčikovia, ale dávam sa do polohy starého otca doslova. Tak ja mám tak naplnený život a tak šťastne rád prídem k jednej sestre, druhej sestre, k bratom. Hej. Tie detičky mám rád, ja ich mám takisto rád, takže nemám pocit alebo nejaký deficit, že mi chýba vlastný rodín. To sú jak moji vlastní, vlastná krvec, sa podobáme všetci na seba.
Čo ťa baví na tvojom povolaní? Čo ťa tam fascinuje? Čím ťa stále ohromuje? Prečo každé ráno stávaš?
No, pravda, ráno stávam veľmi skoro, hej. Chcem sa pomodliť, chcem si mnohé veci premyslieť a tak. Chcem povedať, že najmä ma fascinuje, ľudia, tie ľudské srdcia sú ako také nedobytné hrady. A mňa to fascinuje dobiť taký hrad. Hej. Lebo to, že ľudia chodia do kostolika, tak to mi je málo. Hej. Ale keď mám taký poriadny kaliber, ktorý tvrdí, že ja teista, že jeho nikto na vieru neobráti a ešte keď sa začne tak tvrdo vyjadrovať a na čo nám kňazo, tak a potom keď po čase zmení svoj názor a začne byť veľkým môjim kamošom a priateľom a až nerozlúčeným, tak si poviem, wow, dobrá práca.
Prichádza jar, o pár dní tu máme veľkonočné sviatky. Aký je ich duchovný význam, možno, ak je niečo, čo by si rád odkázal ľuďom?
Veľká noc dávno, dávno, to bola noc oslobodenia, kedy utekal izraelský národ spod jarma egyptského. Aj to sa to vieme dobre, ako Mojžiš vyviedol tých Izraelitov cez Červené more, ktoré sa doslova rozdelilo a ušli. Takže to bola jedna veľká noc a práve Židia oslavovali túto noc permanentne každý rok a práve tam sa vybral aj Pán Ježiš, keďže bol Žid, osláviť. No a vlastne tam vlastne ho zajali, aj mučili, odsudili, ukrižovali práve v priebehu týchto sviatkov nadchádzajúcich Veľkej noci. No a to v našom novom kresťanskom ponímaní tú Veľkú noc vidíme ako víťaznú noc, hej, tieto sviatky tak víťazne oslavujeme, pretože to predchádza utrpenie, hej, týranie toho Ježiša, hej, odsúdenie, smrť. Ale vieme dobre, že niekedy nad ránom v nedeľu, hej, na 7. deň stáva z mŕtvych, prázdny hrob, potom sa ukazuje učeníkom. Dodnes Rusi majú pomenované nedeľu vaskresenie, hej, že to je ako keby deň skriesenia. A to je ohromný odkaz pre nás, že či žijeme krátko, či dlho, či sme označení ako chorobu, nejakým handicapom, čas sa pomíňa, my sme tu označený istou úsečkou života, hej? A stade veríme, že odchádzame do večnosti. A Ježiš je tá prvotina, ktorý vstal z mŕtvych a veríme vo večnosť, veríme vo večný život. Takže toto je veľký odkaz, mňa to od detstva fascinovalo, že nezomriem navždy. A čím som starší, tým viac sa teším, že takúto kultúru náboženskú mám kde si v sebe hlboko zakorenenú.
Počúvali ste rozhovor s biskupským vikárom vikariátu ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky na ministerstve vnútra Jozefom Palubom. Ďakujem za tvoje zaujímavé rozprávanie.
Vďačne aj na budúce, keď bude možnosť, veľmi rád zodpoviem mnohé otázky.
Prajem tebe i poslucháčom príjemný deň.
Ďakujem a ja prajem všetkým poslucháčom všetko dobré. Nech sa vám darí.
Zvnútra o vnútre. Podcast Ministerstva vnútra.